Ja tänä tiistaina on puhuttu partiosta ja voi kuinka hienoa onkin ollut puhua partiosta. Täällä on siis Anna Münsterhelm, Suomen partiolaisten puheenjohtaja vieraana. Ja mä sanoisin tässä, että kyllä tekemisen kautta ja hyvään uskoen niin pääsee kyllä aika pitkälle erilaisuudenkin kohtaamisessa. Että voi kun me kaikki olisimme olla oman elämämme partiolaisia, jotenkin tuli mieleen. Mutta ei nyt hehkuteta liikaa, mutta kun yhä enemmän kuin tätä niin kuin mutustelee tätä ajatusta, niin kyllä onpa mainio juttu. Puhutaanpa vähän tulevaisuudesta. Miten sä näet partioliikkeen tulevaisuuden Suomessa? Mä tiedän, että tuossa muutama vuosi sitten oli vähän haasteellinen tilanne ja ilmeisemmin olette tehneet jotakin oikein. Ja nyt kysynkin, mitä te teitte oikein, että ikään kuin kävijävirta partioon palasi? Ja samalla voin kysyä, että mikä on niin kuin katse tulevaisuuteen sitten, miten sitten eteenpäin vielä?
Se, mitä me tehtiin oikein, oli varmasti, että me päätettiin kasvaa. Että meidän jäsenmäärät oli tullut alas 90-luvulta lähtien, ja se oli aika semmoista hiipumista, että jos viisi lähtee lippukunnasta vuodessa, niin ei se lippukunta välttämättä huomaa siinä 100 joukossa sitä, mutta sitten kun niitä lähtee 8 vuotta putkeen, niitä lähtee kaikista muistakin lippukunnista, niin sitten se alkaa olla jo aikamoinen lasku, ja sehän on niin kuin järjestöissä yleisestikin ollut, että jäsenmäärät tuntuu laskevaa, ja sitten on näitä, jotka sanoo, että kun ei ihminen halua enää sitoutua mihinkään yhdistykseen tai järjestöön tai vakituiseen toimintaan, niin se on aivan puppua. Sen kertoo se, että meidän jäsenmäärät on tullut ylöspäin nyt viimeiset 5 vuotta, kun päätettiin lähteä kasvuun. Et me aika tiukasti mietittiin, että onko tämä partio enää relevantti. Että onko partiolla enää tarkoitusta ja merkitystä tässä nykyisessä yhteiskunnassa. Mehän ollaan 1907 on partio perustettu, Britannian 100-vuotias järjestö. Kyllä siinä voi jo vähän miettiäkin, että onko meillä enää olemassaolon tarkoitusta. Ja me tultiin siihen tulokseen, että hemmetti viekö, että partio tarvitaan Suomessa ja maailmassakin enemmän kuin koskaan. Että täällä saa just niitä taitoja, missä oppii, tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa, oppii johtamaan erilaisia ryhmiä ja viemään kohti ehkä sitä vähän itseään isompaa päämäärää sitten tekemisen kautta juurikin. Me ryhdyttiin silloin määrätietoisesti markkinoimaan partiota. Me ryhdyttiin rakentamaan tästä parasta paikkaa tehdä vapaaehtoistyötä. Se on vetänyt uusia lapsia, nuoria ja aikuisia. Parhaimmillaan on kovimmin kasvavilla alueilla on 20% tullut lisää jäseniä näiden vuosien aikana. Ja se on niin aikamoinen saavutus paitsi tämmöisessä niin kuin ehkä vastavirtaa uimisessa, kun puhutaan järjestöjäsenyyksistä, mutta se on myös ehkä ennen kaikkea kaikkein hienoin saavutus, että se on vapaaehtoisten ansiota. Ja se on vapaaehtoisten ansiota ympäri Suomen siellä paikallistason lippukunnissa, että me voidaan tuolla järjestön johdossa mesoa ihan niin paljon kuin huvittaa siitä, että kasvaa pitää ja tehdä erilaisia kampanjoita. Mutta jos lippukunnat ei halua kasvaa, jos he eivät ole avoimia uusille ihmisille ja osaa ottaa mukaan toimintaansa, niin sitten me ei kasveta. Ja me ollaan siinä onnistuttu ja siitä kuuluu se suuri kiitos kaikille partion vapaaehtoisille.
Mielenkiintoista siis siinä mielessä, että itse olen tässä tosiaan kirkossa suhteellisen syvällä päätyöni puolesta ja mä aina huomaan, että siellä on esimerkiksi tämmöinen vapaaehtoistyö.fi tämmöinen sivu ja siellä on noin 40 000 vapaaehtoista tällä hetkellä erilaisissa auttamistehtävissä, ei välttämättä partio, se voi olla mikä tahansa. Mikä tahansa tilanne, se on vaan semmoinen koordinointiväline. Mutta siellä on kuulunut semmoisia kaikuja, että että ei ihmiset todellakaan ole sitoutumassa. Että ilmeisesti toi on vähän väärä johtopäätös. Mä hoion siis siinä mielessä, että kyllähän, jos mä oikein sua tulkitsen, niin jos se missio ja päämäärä on tarpeeksi selkeä ja sinua kysytään, niin vapaaehtoiset tulee.
Kyllä, suurin syyhän taitaa olla suomalaisten kohdalla kysyttäessä, että miksi he ei ole aloittanut mitään vapaaehtoistyötä, että kukaan ei ole pyytänyt. Me ryhdyttiin pyytämään ihmisiä mukaan. Että yksi jopa surkuhupaisa esimerkki on se, että mulla on 2 vuotta nuorempi pikkusisko, ja kun me lähdettiin näihin kasvupuuhiin, ja sitten kun mä olin kulkenut tuolla ympäriinsä kertomassa lippukulille, kuinka tärkeää on, että pyydätte niitä läheisiä mukaan partioon, niin mä tajusin, että enhän ole koskaan kysynyt mun pikkusiskoa. No sitten mä kysyin häntä, että kiinnostaisiko tulla. Hän on pitkään harrastanut kilpaurheilua ja se alkoi olla silloin loppu se ura, niin no sitten hän lähti. Ja nyt hän on niin kuin aivan superaktiivisena partiolaisena tuolla lähtee nyt järjestämään vaikka pääkaupunkiseudun partiolaisten suurta leiriä muutaman vuoden päähän. Että kyllä se kannattaa se kysyminen aina. Että ne on niin yksinkertaisista asioista kiinni, että aika monet me voivotellaan, kun joku asia ei ratkee, että meillä on tällainenkin ongelma ja onpa kamalaa, mutta ollaanko me aidosti yritetty edes ratkaista sitä. Että me oletetaan tosi paljon, että ei toi kuitenkaan lähde ja ei tätä varmaan kiinnosta ja kukapa tähän nyt tulisi, kun tämä on niin työlästä. Mutta me ei kysytä. Mä uskon, että ihmisiä motivoi ongelmat ja halu olla ratkaisemassa niitä. Että se, että miksi partio on lähtenyt niin hyvään vauhtiin ja kasvu-uralle, niin mä luulen, että se johtuu siitä, että me ollaan nostettu vähän kissa pöydälle. Me ollaan sanottu, että me ei pärjätä ilman teitä, me tarvitaan lisää vapaaehtoisia. Me ollaan myös sanottu ääneen se, että meidän jäsenmäärä laskee silloin, kun me tähän kasvutalkoisiin ryhdyttiin. Että me laskettiin, että jos trendi jatkuu tällaisena, niin viimeiseltä pääkaupunkiseutulaiselta partiokololta viimeinen partiolainen sammuttaa valot vuonna 2032. Ja sitten me kysyttiin, että haluatteko, että tämä on se suunta, että oletteko te valmiita siihen, että teille rakas lippukunta kuolee ja uudet lapset ja nuoret ei pääse enää kokemaan niitä samoja kokemuksia kuin te. Niin voit arvata, että hirveän moni ei sanonut siihen, että olen valmis tällaiseen loppuun, vaan ryhdyttiin hommiin. Ryhdyttiin rekrytoimaan uusia jäseniä ja tekemään töitä myös sen ehkä vähän abstraktimman asian eteen, että ollaan aidosti avoimia.
Tämä sama on jotenkin, niin kuin, jotenkin väittäisin nähtävissä myöskin, tai niinpä, että nähtävissä siinä, että ehkäpä mä palaan tähän seurakuntaan, mm-hmm. seurakunnan työntekijöihin ja mm-hmm. seurakunnan elämää tuolla luterilaisessa kirkossa, niin en mä nyt väitä, että suuri virta siellä nyt niin pahasti pielessä on, mutta mm-hmm. että sanotaan näin, että on siellä paljon kyllä haasteita siinä, että miten, millaiset tehtävät vapaaehtoiset ihmiset voisivat ottaa siitä seurakunnan mm-hmm. elämässä. Ja, mutta mä väitän, että tämä on tämä avainkysymys, että kuka kysyy ja kysytäänkö. Että kyllä kai se on siinä se jollakin tavalla se asia. Mä jään miettimään tässä toista kysymystä, että onko kilpailu kovaa sieluista, jos näin sanotaan.
Kyllä se on, ja etenkin suurissa kaupungeissa. Se alkaa olla vähän niin, että kun lapsi menee ekaluokalle, niin hänellä on jo 5 harrastusta. Ja sitten valitettavasti on myös semmoisia vanhempia, jotka suhtautuu niihin harrastuksiin ehkä vähän tavoitteellisemmin ja kunnianhimoisemmin kuin ne lapset itse. Ja sitten saattaa olla niin, että kun on 5 kertaa viikossa fudisharkat ja siihen sitten vielä pianonsoitot ja kuvataidekoulut päälle, niin sitten jää partioille aikaa. Että se on musta. Kukin lapsi toivottavasti pääsee kokeilemaan erilaisia harrastuksia. Kaikkein tärkeintä on tietysti se, että kaikilla on mahdollisuus edes siihen yhteen mielekkään se harrastukseen, mutta toivoisin, että vanhemmat antaisivat siinä ehkä vähän enemmän lapsillekin aikaa kokeilla ja sitten valita se itselleen mieluisimman, mutta se on partiolle myös haaste. Meillä ei ole sellaista ehkä markkinointikoneistoa, kun on vaikka isoilla urheilujärjestöillä ja partio, jalkapallo on siinä mielessä helppo, että kaikki tietää, miten sitä pelataan. Että tässä on pallo ja se potkitaan tuonne maaliin. Partio voi olla vaikeampi selittää, jos ei ole siitä kokemusta lähipiiristä, ei ole käynyt vaikka leirillä. Mutta meillä, mä ehkä tässä niin kuin sanoisin, meidän kilpailija ei ole se jalkapallo. Meidän kilpailija ei ole se kuvataidekoulu. Meidän kilpailija on se kotisohva tai joku pleikkari, että tässä maassa on edelleen ihan valtava määrä lapsia, joilla ei ole mitään harrastusta osalla. Ehkä sen takia, että perhe ei kannusta siihen osalla, myös ihan vaan siitä karusta syystä, että heillä ei ole varaa siihen. Ja sen eteen me tehdään töitä, että partio olisi kaikkien saatavilla. Me vapautetaan jäsenmaksusta, meillä on erilaisia stipendijärjestelmiä. Muun muassa Roihulle jaettiin 130 000 euroa arvosta stipendejä, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua sinne. Että jos joku on onnellinen jalkapalloilija, niin olkoon sitä ja me taas sitten tähdätään niihin, joilla ei ole vielä mitään harrastusta.
Miten sosiaalinen media ja luonto, eli miten kännykän räplääminen ja pädissä heiluminen ja partioleiri tai eräleiri, miten nämä menee yhteen? Totesit tuossa, että jossain vaiheessa ajattelit, että se on kännykkä vapaata se leireily, mutta niin eipä se tänä päivänä niin taida olla.
Joo, ei. Mä itse ajattelen, että metsässä voi tehdä ihan kaiken sen, mitä kaupungissakin, mutta metsässä on varmaan aika paljon hauskempaa ja siksi kannatankin sitä. Meillä oli jossain vaiheessa, oli ehkä ei mitään siis virallisia linjauksia, mutta oli varmasti partiossakin semmoisia ihmisiä ja mielipidevaikuttajia, jotka ajatteli, että partio on vähän niin kuin oma kuplansa, että sitten kun mennään vaikka sinne metsäretkelle, niin sitten rauhoitutaan siellä ja ollaan siellä metsässä ja unohdetaan vaikka se sosiaalinen media ja älypuhelimet ja muut kotiin, että ne ei kuulu sitten sinne, että siellä ollaan toisenlaisessa ympäristössä. Kyllä me ollaan nyt niinku tultu järkiimme siinä ja ymmärretty, että partio jos halutaan, että tämä on elinvoimainen nuorten liike, niin eihän sitä voi eristää mistään muusta maailmasta. Nuoret ja lapsetkin kommunikoi nykyään niin älyttömästi puhelinten kautta, joten meidän kannattaa olla sen läsnä. Meillä on aika vahvat ja seuratut somekanavat. Me ollaan kehitetty erilaisia applikaatioita. Roihuleirillä oli oma applikaationsa ja me ollaan tehty mobiilipeli tämmöinen metsään tutustumisesta yhdessä UPM:n kanssa. Ja ajatellaan, että se on enemmänkin väline sitten, että vähän sama kuin, että puhutaan viestinnästä, että kannattaa mennä varmaan sinne, missä ne ihmiset jo ovat viestimään, eikä yrittää vetää heitä johonkin uuteen viestintäkanavaan. Että jos meidän teinit on nenä kiinni kännykässä, niin sitten me mennään sinne mobiiliin. Että sehän on vaan sitten väline siihen, eikä se vie partion ytimestä yhtään mitään pois. Se on tapa toimia ja partion tavat toimia pitää olla tässä päivässä.
Mä aina ajattelin tässä ohjelman kolmannessa jaksossa mietin, että miten tämä kirkon tulevaisuus, miten voidaan tästä oppia niin kuin kirkolle, niin ehkä se on juuri toi, että menkää sinne, missä ihmiset on ja viestikää sillä tavalla, miten ihmiset tänä päivänä viestii. Kysykää, jos ette ole vielä kysynyt mukaan. Ihan mahtavaa. Niin jäin miettiä, että olisiko jotain semmoista, mitä yhteiskunta, mutta mä sanon myöskin kirkko-organisaationa tai yhteisönä, niin mitä nämä kaksi instanssia voisi partion liikkeeltä oppia?
Tulee mieleen, että varmaan tämmöinen ennakkoluulottomuus yhdistettynä kahteen asiaan, että ennakkoluulottomuus siihen, että tehdään yhdessä, otetaan erilaisia ihmisiä tasaverosina, yhdenvertaisina mukaan tekemään, että ei ajatella, että kun tällä ihmisellä on kovempi kokemus tai hän on vanhempi ja elämän viisautta on enemmän, niin hänellä on jotenkin arvokkaammat mielipiteet. Että partioon kuuluu se, että kaikkia kuunnellaan omina itseinään, kaikilla on mahdollisuus päästä ratkomaan niitä yhteisiä ongelmia. Että mä uskon, että kirkon tai vaikka yhteiskunnan tasollakin niin päästäisiin aika paljon kovempiin tuloksiin, että otetaan aidosti kaikki mukaan tekemään, eikä vaan sitä hallitusta tai kansanedustajia tai yritysjohtajia, vaan kuullaan kaikki, jotka siihen haluavat osallistua, annetaan vastuuta. Ihmisen on vaikea osoittautua luottamuksen arvoiseksi, jos hänelle ei anneta sitä luottamusta. Ja sitten toinen ennakkoluulottomuuteen liittyvä asia on semmoinen riskinotto. Että kyllä yritysjohtaja tietää sen, että sijoittaminen on riskibisnestä, että laitat rahaa johonkin ja toivot, että se tuottaa tulosta. Jos me ei panna rahaa johonkin, niin se ei tuota varmastikaan tulosta. Että samalla tavalla partio lähti kasvuun. Me laitettiin rahaa ja meidän muita resursseja, vaikka vapaaehtoistunteja tiettyihin projekteihin ja toivottiin, että ne vie oikeaan suuntaan, että aika vaikea on kirkonkin uudistua, jos pidetään kiinni kaikesta siitä vanhasta ja sitten vähän suunnitellaan, että voitaisiin tehdä jotain uutta, mutta ei suunnata siihen resursseja. Pitää uskaltaa luopua ja pitää rohkeasti ajatella ehkä vaan sitä miksi-kysymystä, että miksi me olemme olemassa ja mitkä on sitten ne parhaat tavat, miten me toteutetaan sitä olemassaolon tarkoitusta juuri nyt. Jos joku keino ei ole toiminut 10 vuoteen, niin ehkä voisi sitten jo todeta, että tämä ei ole enää meille kelpo konsti viedä tätä meidän tarkoitusta eteenpäin, kokeillaan jotain muuta ja sitten ollaan myös valmiit siihen, että sehän voi mennä aivan metsään. Ei kukaan tiedä, mutta jos annetaan luottamusta ja uskoa siihen, että suunta on oikein, niin sitten voi välillä mennä vähän sivupoluillekin ja palata sitten taas oikealle reitille.
Mä oon pakko tarkentaa, mutta sehän tarkoittaa silloin sitä, että ikään kuin se kova ydin pysyy.
Kyllä.
Eli perussanoma tai perusolemassaolon tarkoitus pysyy, niin on se niin yhteiskunnassa, tietysti paljon puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan olemassaolosta, mutta kirkossa siellä on oma kova ydin, niin kuin teilläkin on nämä kolme asiaa, lähimmäinen, itse, Jumala ja luonto tai luomakunta.
Joo, juuri näin, ja minusta kirkon pitäisi puhua paljon enemmän siitä myös ääneen, että miksi kirkko on olemassa, koska tällä hetkellä itsekin, kun on seurakunnan luottamushenkilö, niin tuntuu, että puhutaan paljon enemmän siitä, että miten me tehdään näitä asioita ja me ollaan niin hirveän rakastuttu meidän toimintatapoihin, että kun meillä on ollut aina samaan aikaan ollut tämä messu ja meillä on aina samalla tavalla järjestetty tämä vaikka seurakunnan nuorten toiminta, niin näin se on tehtävä. Jos halutaan tehdä ekstraa, niin siihen pitää hakea lisää rahaa tai muuta resursseja, että sehän on aivan älytöntä. Että mietitään, miksi me ollaan olemassa ja kysytään ihmisiltä, mikä on paras tapa toteuttaa sitä, että miten kirkko voisi olla läsnä vaikka niin kuin sinun elämässä ja toteuttaa sitä omaa suurinta tarkoitustaan. Että avataan keskustelu kaikille asianosaisille. Silloin ihmiset haluaa myös olla siinä mukana.
Kiitos Anna, että olet ollut tässä ohjelmassa. Mun tässä ohjelman lopuksi aina kysyn, että että mikä on meidän vieraan uskon asia, ja mä en sitä sillä tavalla määrittele nyt sitä uskoa, että mikä se on, vaan mä annan sulle ihan vapaa sana, että mitkä on ne asiat tai arvot, minkä takana sä oot satalasissa, mistä sä et luovuttaa, ne on sulle luovuttamattomia.
Mä uskon hyvän tekemiseen ja mä uskon hyvään johtamiseen. Mä uskon, että hyvällä johtamisella voidaan muuttaa tätä maailmaa paremmaksi. On ne ongelmat sitten järjestöissä tai kirkoissa tai puolueissa tai yrityksissä tai ihan koko yhteiskunnassa ja valtion tasolla, niin hyvällä johtamisella niitä voidaan muuttaa, koska hyvä johtaja oppii ymmärtämään myös toisten arvoja ja toisten ihmisten motiiveja ja jälleen viemään sitten tekemisen avulla kohti sitä samaa päämäärää. Ja sitten taas siitä hyvään uskomisesta, niin meillä on ehkä aika vahva taipumus olettaa aina kaikenlaista. Pitäisi muistaa se, että lähtökohtaisesti kuitenkin kaikki ihmiset on hyviä ja tämä maailmakin on aika hyvä ja sen pitäisi näkyä meidän käytöksessä, eikä sitten toisaalta semmoisena epäilynä, että mitähän ketuhäntää tuollakin on kainalossa. Että kyllä kaikki asiat yleensä menee aika hyvin.